Berotea markak hausten ari da Europa mendebaldean. Inaut mataukorra da. Normalean abuztua izan ohi da Euskal Herrian eta Europan hilabeterik beroena eta hilabete horretan izan ohi dira herritarrak gogaitzen dituzten bero boladak. 2025-eko uda nahiko freskoaren ostean goiz eta batez ere gogor hasi dira bero boladak. Maiatzaren amaieran, garai hartarako ezoikoa zen bero bolada bat izan zen, baina uda hasi berritan Europa mendebaldea jo duen beroteak maiatzekoa gainditu du aise. Frantziari buruzkoak dira lerroburu gehienak, atzoko eguna herrialdearen historiako egunik beroena izan baita erregistroak daudenetik behintzat. Egun osoan zehar batez beste 29,8 gradu izan ziren Frantzian eta lekuren batzuetan 44 graduko temperatura gainditu zen. Erreferentziazko 30 estaziotako datuak erabili dituzte batez besteko temperatura hori kalkulatzeko eta 2003-ko eta 2019-ko bero boladetan erregistratutakoa gainditu zuten atzo. 2003-an eta 2019-an 29,4 graduko batez besteko temperaturak erregistratu zituzten. Gaurkoan, bero boladak Euskal Herria, Espainia eta Frantzia gogor jotzen jarraituko du, baina Britaniar uarteetara ere igoko da. Erresuma Batuko txoko batzuetan 40 graduko temperaturak gaindituko direla aurreikusi dute eta Chris Faukesek, BBC telebistako eguraldi iragarleak. Esan du 2026-ko ekaina inoizko ekainik beroena izango dela ziurrenik hilabetea oraindik amaitu ez bada ere. Aurreikusi dute bero bolada honetan Erresuma Batuko temperatura marka hautsiko dela. Gaur egun, 2022-ko uztaileko egun batek du marka, 40,3 gradu erregistratu baitzituzten orduan. Oposizioak gobernuari eskatu dio aire girotua duten eraikin publikoak irekitzeko pertsona zaurgarrienentzat. Munduko hainbat meteorologia elkartek urteak daramate esaten Europa azkarren berotzen ari den kontinentea dela. Zehazki, munduaren berotzea halako bida Europakoa. Osasunaren mundu erakundeko buruak, Tedros Adhanomek, esan du bero bolada Europarren bizitza arriskuan jartzen ari dela eta klima ekintza indartzeko eta klima larrialdira moldatutako osasun sistema bat sortzeko eskatu du. Hainbat hildako, beroak jota eta itota. Bero kolpeak jota pertsona asko hiltzen ari dira Europan, baina badira ugaritu diren heriotza motak ere. Frantzian, esaterako azken 4 egunetan 40 pertsona hil dira itota, beroari aurre egiteko jende asko hondartzara, igerilekura, errekara eta lakuetara joaten baita, zaindu gabeko eremuetara sarri. Parisko irudiak izan dira deigarrienak, kanalak eta putzuak jendez lepo izan baitziren atzo, gorputzeko temperatura freskatzeko. Sebastien Lecornuk, Frantziako lehen ministroak, atzo azaldu zuen itota hildiren 40 horietatik gehienak gazteak zirela. Londresko igerileku bat jendez lepo atzo. Tolga Akmen barra Efe. Hala ere, biharra ere masa hotzago bat sartuko da, eta temperaturek nabarmen egingo dute behera. Hala ere, Frantziako ingurumen ministroak, Monique Barbutek ohartarazi du litekeena dela bero boladak uztailaren 14 arte irautea. Datorren astean hala moduzko geldialdi bat izan beharko genuke, baina Meteo Francek esaten digu aukera asko daudela hurrengo astetik aurrera muturreko beroa egiteko eta balitekeela uztailaren 14 arte irautea. Arazoak azpiegituretan. Muturreko beroak eragin handia du gizakien osasunean, baita hainbat azpiegituratan ere. Atzo, adibidez, beroak kalte egin zien Frantziako argindar sareko zati batzuei eta 70,000 etxe argindarri gabe izan ziren. Tren zerbitzuetan ere eragina izan du intzidentziek gora egin baitute. Parisko aldiriko trenetan, adibidez, zerbitzuak 10% murriztu dituzte. Erresuma Batuan ere arazo handiak izaten ari dira tren eta bestelako garraio zerbitzuetan eta herritarrei eskatu diete ahal dela gaur eta bihar trenean ez bidaiatzeko. Iragarri dute zerbitzuetan utxune asko egongo direla. Galesen ere, hainbat tren zerbitzu bertan behera utzi dituzte beroa dela eta.